Hilabete guziz bezala, gurekin dugu Nora Arbelbide, Miarritzeko mediatekatik. Egunon, Nora?
Egunon.
Eta hor zira, aholku batzua ipatzeko, entzuzen ere Daniel Penaken aholkuak, irakurlearen amar eskubideak izeneko aholkuak, beraz zergatik, auto hori?
Ebe simpleki hor joan denalean, liburuaz eta irakurketaz aipagai, eta bereziki eskoraz irakurtzeko batzuk dituzen zailtasun eta az, ez dutera irakurtzen al eskoraz, subura zaila zaila, blokajak ere aipatzen dira, aldiz eskoraz irakurtzea baliz bezala zerbait biziki nola egan intelektuala edo elitista edo hola, horako gaiak aipatzen nituela, be gogura ekarri dit horrek Daniel Penak idazleak idatzi zituen amak eskubideak, idatzi zuen liburu batean hor eleberri bat bezala deitzen denean, eta geroztik ilustratuak izan dira, eta usu klaseetan eta aipatzen dira, eta pixkat lagun ditzakete desakralizatzen edo liburua eta irakurketa. Daniel Penak bera idazlea da, aski izaguna da, benen pasatu du terminala hartio izigarri zailtasuna handietan zen eskolan, etzuen bat teuntza bizi eta txarrenetan zen eta sufritu du hainitz. Eta bereziki irakurketarena komplikatia zitzaion. Eta bere ibilbideak esplikatzen du edo erakusten du beti ez dela dena galdua. Eta irakurketa gainera da gauza bat biziki intimoa eta libre. Eta libre modu librean edo beharko ginuke bizi. Faeneko zerbait alukatzekotan eta Daniel Penaki ulertu diodana da hori. Eta desakralizatu liburua, zenta hausu eskolan behartu agirelarik, behar dugu aseta fine irakurri liburua, behar dugu analizatu, gero behar ditugu komentarioak egin, disertazioak, edo olako zerbait, eta pixkat blokatu daiteke, eta eskolarari dago kionez, zebe batzutan ez gira ditugu lehzen hitzak, blokatuak gira, ez hain euskara, ez un maila, ez nizaski alfabetizatua, eta olako buruko menekin gabiltza. Eta beraz, hor ere, kasu horretan, delako amak eskubide horiek aipatuko nituzke, pixkat justuki zer egin daitekean edo Daniel Penaken aritik. Lehen eskubidea da ez irakurtzearena, eta ez adeus gertatzen. Bigarren eskubidea, benik usu erabiltzen dara da, zenbait horri alde irakurri gabe utzi, edo liburua hartu, pausatu, hasi bukaeratik, hain itzekasten dute bukaeratik, gero erditsutan, pizua balimada, hop, amak hori alde saltatu, eta segitu entzina. Edo hirugarren gomendioa edo alkua litzateke edo eskubidea, liburua bururatu gabe guztea, edo biziki maitatu balimadugu, berriz irakurtzea eta berriz. Gero, bosgarrena, beda, edo zer gauza, edo nahi duguna irakurtzea, eta libre alde horretatik ere. Seigarrena litzateke nahi duzun posturan irakurtzea edo liburua eta nola erran nahi duzun emozioen bidez, neok ez da erraiteko hor behar duzu hori ulertu edo ura, zuk nahi duzun bezala ulertzen zu liburua eta gogora azten dit beste liburu bat txarren handiak idatzia zuzira idazlea irakurtzen duzulako, azkenean irakurleak uler dezala nahi duena eta hori eskubide bat da. Zazpigarren alkoa edo eskubidea da nahi duzun lekuan irakurtzea. Horten bakotxak baditu bide lekuak eta neok ez da neok erraiteko nu irakurri. Zortzigarrena da liburua osurik irakurtzea ere. Bederatzigarrena da ozen irakurtzea ere. Zenta hor izan da ez da bai datxo bat ikusi dut Twitteran ere badira egunekoak, iduriz hainiz jendeak entzuten dute boz tipi bat irakurtzen dugulaik, beste batzuk irakurtzen dituzte argazkiak bezala, zute bat izbada dena itzezitz irakurtzen, benen paragrafoak argazkitan argzen balituzte bezala. Badira irakurtzeko manera dezberdin horiek, eta denek irakurtzeko eskubidan dute. Hala. Eta margarrena edo azkena isilik irakurtzeko eskubidea. Eta seguraski badira beste eskubide hainitz. Eta nik ebe eskolari dago kionez, nik jango nuke ere badila batzutan izbatek blokatzen bazaitu, saltatu itza, saltatu esaldia, segitu beste gisa batez. Batzutan nahi bali manzu ulertu itza iztegi bat hartu, benen ez bali manzu ulertzen ez da deus gertatzen. Eta hola emeki, gomendio alitzateke justu ez blokatzea, zenta denena da, eta eskuara bera, biziki-biziki esku zabala da, eta lasai ezakesatuko hizkuntza bat, zenta ez zu dena ulertzen, eta emeki-emeki, fen, hiri hori gertatu zait, ebe emeki-emeki hasi naiz maitatzen, eta hor mundu bat ireki zait, eta sinonimoak gerota gehiago banituen, ene baitan, baina hori gertatzen zait usu ere ez ulertzea, baina ala ere, ebe mundu horrek segitzen duen zina, eta... Eta hala, beraz, kompleksurik gabe hartu liburuak, edo ez hartu, eta hartzekotan nahi bezala irakurri. Hala.
Webgunean hori da bantaila orain irratian, entzutiaz gain, webgunean ikusten alko da Kantem Leiken ilustrazioa, zuk igorri datasuna, norak, eta ginerat euskararatua izan dena, pixka bat zure amak, edo Daniel Penaken amak aholkuak ilustratzen dituena, ez dut sekatzen alnuen iztegian ez dut egin bukaeran, isekarik ez egitea, zer gana edo?
Ebe justuki da ez nola deus leporatzea,
Ados,
diozu.
zela, sinonimo horiek nuen.
Hala, hori da, libre gira, baita ez irakurtzeko, baita irakurtzeko nahi dugun bezala, nahi dugun ulertzeko, eta sustut ez dira blokatu behar jendeak, eta hor, Daniel Penak bera izana da, irakasle, eta esplikatzen zuen, batzutan egiten zituela, ordu libreak nun ikasleak ez zuten, ebe irakurri, nahi duzuna, irakurri, ala horren batez. Eta badakit hor beste irakasle batzukin aipaturik hori, egiten dela hori ere oinu, eta iduriz biziki ongi funtzionatzen du. Ordan eskora klaseetan eskoraz irakurtzen dute aurrek, nahi dutena, eta frantsesez klaseetan frantsesez, baina libertate hortan ez dute deus gero egin behar, zer irakurri duten, zer nako maitatu duten, edo ez, da justu horren bat libre nahi duzuna irakurtzeko, eta libertate horrek, Daniel Penakek berak bere esperientziatik gaiten du funtzionatzen duela, eta nik beste irakasle batzuekin aipaturik eskora irakasten dutenekin, duriz biziki-biziki emankorrak diren libertateak dira. Hala, libertatea emankorra da. Ez da dudarik.
Hala, aurtengo agiantzen dako eganen dugu. Aholku onak, eta ginerat urtarrilean hainbat hobe, urtea ebe irakurtzen iragaiteko, edo gehiago, edo hala, be eskertzen zaitugu, norak belbide, eta laster arte.
Laster arte, adio.